Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun sizlar bilan Xudoning sodiqligi haqida so'z yuritamiz. Biz sizlar bilan Xudoning xususiyatlari haqida gaplashib kelyapmiz. Xudoning xususiyatlari uning tabiatidagi bu ajratib qo'yilgan qirralar emas, balki uning yagona borligi xususiyatlaridir. Bular shunchaki narsa emas. Bu biz Xudo haqida o'ylashimizga yordam beradigan fikr-mulohazalar, bir butunlik aspektlari. Biz u haqda haqiqat deb bilgan narsalarning atamasidir. Xudo attributlarini to'g'ri tushunib yetishimiz uchun biz ularni bir butunlik sifatida ko'rishimiz zarur. Biz Xudoning har bir xususiyati to'g'risida alohida-alohida fikr va mulohaza yuritishimiz mumkin. Bir ularni bir-biridan ajratish mumkin emas. Garchi Xudo haqida gapirgan paytimizda biz turlicha tasvirlab, buning uchun har xil so'zlarni qo'llasak-da, Xudoga taalluqli hisoblanadigan hamma xususiyatlar aslini olganda, Xudoning benuqson oddiyligi tufayli bir-biridan farqlanishi mumkin emas. Shu sababdan biz Xudoga nisbatan ko'rish, eshitish, did, hid bilish, sezish, anglab yetish, aql idroq, farosat va hokazolar kabi so'zlarni qo'llasak-da, har bir so'zning turlicha ma'nosidan qat'iy nazar, Xudoda ko'rish eshitishdan yoki diddan yoki hid bilishdan yoxud sezishdan yoki anglab yetishdan hech nimasi bilan farq qilmaydi. Shuning uchun ham e'tiqod aylanma harakat qiladi. Chunki Xudoning istalgan bir xususiyatini boshqa biri qo'llab-quvvatlaydi. Biror bir Xudo attributini o'rganish davomida uning hamma attributlari bir butun ekanligini ravshan bo'lib qoladi. Misol uchun, agar Xudo o'z-o'zidan bor bo'lsa, u holda bundan uning mustaqil ekanligi kelib chiqadi. Agarda Xudo cheksiz bo'lgani holda kuch-qudratga ega bo'lsa, u holda bu uning qudratliligini bildiradi. Agarda Xudo bilimga ega bo'lsa, u holda Xudoning cheksizligi uning hamma bilimlari egasi ekanligini ta'kidlaydi. Shunga o'xshab, Xudoning doimiyligi uning sodiqligi shartidir. Xudo o'zgarmas ekan, demak, u sadoqatsiz bo'la olmaydi. Chunki bunday qilish uchun uning o'zgarishiga to'g'ri keladi. Xudoning tabiatidagi har qanday nuqson nomukammallikdan darak bergan bo'lardi. Xudo mukammal bo'lgani uchun esa bunday bo'lishi mumkin emas. Demak, attributlar bir-birini tushuntirib beradi va ular bor yo'g'i mutlaq yetuk bo'lgan Xudo ongining sho'lasi ekanligini isbotlaydi. Xudo amalga oshiradigan hamma ishlar uning attributlari bilan to'laqonli muvofiq bo'ladi. Bu xususiyatlarning hech bir boshqasiga qarama-qarshi emas. Balki ularning hammasi bir-biri bilan uyg'unlashgan tarzda mos keladi va ilohiy cheksizlik qarida birlashadi. Xudoning barcha qilgan ishlari o'ziga munosibdir. Xudoda mavjudlik ham va faoliyat ham birdek. Odamlar ko'pincha Xudoni ifoda qilishda dalillarga zid tarzda uning adolatliligini, uning rahimdilligidan ajratishga urinishadi. Xudoni avval o'z xususiyatlarining biriga, so'ngra ikkinchisiga moyillik bildiradigan zot sifatida ko'rish. Bu Xudoni o'ziga ishonmaydigan, zaif hamda tuturuqsiz qilib tasavvur etishdir. Va bu holda endi u haqiqiy Xudo emas, balki bor yo'g'i uning ko'rimsiz soyasi bo'lib qoladi. Azizlar, bordi-yu, sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.